Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean aste arte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, Kantxapunk irratian zaude Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2-an, irrati bidez, bestera interneten, kantxapunk.org-en topatu gaitzakezu, antxe streaming bidez munduko dozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu, edo bestela, gure irratsaioen grabazioak, mobiletarako aplikazioak, kontakturako moduak, notiziak eta bar, bisita itzazkezu, kantxapunk.org. Bueno, gaurko irratsaioa, pres dugu dena, Ramones taldearen Brain Drain izeneko diska izango da gaurkoan aztertuko duguna, eta horretaz gain, hainbat eta hainbat abesti bikain ekarriko ditugu, eta nola ez, astero egiten dugun bezala ere, eguneko edo aste honetako agenda musikala osatuko dugu. Beraz, guzti hori, ondorengo 80 minutuetan alaxe egiten dugu aste artero, 10:30etatik 12:00 arte gauean, errepikapenak ostiraletan izaten dira, 12:30etatik 12:00 eguerditan, eta esan bezala gure web horrian, kantxapunk.org-en, topatu dezakezu, irratsaio honen grabazioa bukatzen degunean, noski, bukatu baino lehen ezin da, eta hortik aurrera, edozein momentutan deskargatu edo entzunar izango duzu, eta baita ere gainontzeko Kantxapunk irratiko irratsaio guztiak. Bueno, dena esan dugula, hasiko dugu, Magic Michaelekin, Captain Sensible eta Rat Scabies Damned taldeko gitarrista edo bueno, gerora hasiera bajista, gero gitarrista izandakoa eta bateriak lagundu zioten Magic Michael honi Millionaire izeneko singela osatzen eta bueno, Acton disketxeentzako egin zuten. Magic Michael tipo bitxi honek kanta bikain hau osatu zuen eta esan bezala Damned taldeko Rat Scabies eta Captain Sensiblek lagundu zieten. Eta horrekin hasiko dugu gaurko Kantxapunk irratsaioa. Millionaire abestia Magic Michaelen eskutik. Manchesterren Bazkoks taldea askotan aipatu izan dugu, bere lehenengo abeslaria Howard Devoto izan zen, eta lehenengo singlearen ondoren bere talde propioa sortu zuen Magazine izeneko taldea Virgin Disketxerentzako 78. urtean atera zuen ja dagoeneko izugarrizko kanta bikain bat, gainera, ba, bere aurreko taldearen, hau da Bazkoks taldearen, beste komposatzaile nagusiaren Pete Shelleyren laguntzarekin egin zuen Shot by Both Sides izeneko abesti bikaina, askotan jarri dugu Janja Punkirratxo honetan, eta oraindik ere gehiagotan jarriko dugula, espero dut, horrelako kanta bikainak merezi bai dute. Shot by Both Sides Magazine.
Sides, they must have come to a secret understanding.
Londresen bertan, punkaren astapenetan ere The Larkers taldea sortu zen. Eta gero aldaketa batzuk izan ondoren, lehenengo garai, pixkat patatero, estilotetikan patatero izatetikan, hobekuntza pixka bat izan zuten, zigilu saldatu zuten, Klai disketxea hartu zuten diska kaleratzeko, eta, adibide gisa, ja garai berri honen adibide gisa, This Dirty Town izeneko abestia dugu, Larkers talderen eskutik entzungo dugu abestia hau. Bueno, eta astapen horietan kokatuta gaudela, astapenetan lehenengoak Sex Pistolsekoak izan ziren. Beraien lehenengo singela Anarchy in the UK izan zen, eta, askotan jarri dugun kanta izanik gaurkoan B aurpegia entzungo dugu. I Wanna Be Me izeneko abestia sartu zuten, esan bezala Sex Pistolsekoak beraien lehenengo singelaren B aurpegian. I Wanna Be Me.
Yeah.
Bueno, taia aldaketatxo bat, estatu batuetara goaz, musika, bueno, normalean nik uste, martzianoagoa dela, nahiko martzianoak ziren B-52 edo B-52 edo B-52koak, eta lehenengo diskoa, izugarri bikainan ere gustorako behintzat, baina bigarrengoa ere, ba, bendikan ondo, nibelona maltendu zuen diska izan zen, Wild Planet izeneko bigarren diska, eta Give Me Back My Man izeneko abesti bikaina topatzen dugu bigarren LP horretan single. Gisa beraz entzungo dugu abesti hori, esan bezala B-52 taldearen Give Me Back My Man. Ai, zezenak harrapatzen dit, eta ez dit harrapatuko. Kim Wilde, abeslariak, bagia esan ere bere diskografian ez dit asko, ez naiz asko barrenatu, bere diskak eta singelak, bueno, kanta bat bai, ezagunena, Kids in America, Toy Dollsek egin zuen, hauen bertsio bat, honen bertsio bat, Rak disketxak atera zuen, eta, bueno, ba, abeslari Amerikar honen kanta ezagunen hau, entzungo dugu segidan, Kids in America.
Looking out a dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why.
Bueno, ba, beste kanta klasiko bat, hor gauetan tabernetan askotan jartzen dueten horietako bat. Kiss, talde heavy, glam, rockero, irurogeita margarren amarkadakoak, baina disko hau larogei garren urtekoa dugu. Epe bat, en Mexikon aterata, hola komiki gixan, agertzen zaizkigu Kisseko taldekideak, Kiss en el infierno del rock izenpean, Mexikoko edizio honetan esan bezala, eta rock and rollando toda la noche, bestia, rock and roll all night, izeneko abesti ezaguna, entzungo dugu Kiss taldearen eskutik.
Go first.
Bueno, ba, guazen aste honetako agenda musikalarekin, eta ostegunera arte, ez dago hau ezer, ostegunean Arrasateko Gaztetxean neti bezala, ostegunero bezala, kontzertuak ditugu, eta marretan Flysheet taldearen kontzertua izango dugu ostegunetan, ontan Arrasaten. Ostiralean bai, badauzkagu inguruan kontzertu esente, Eneritz Furiak, Azkoitiako Zakela Tabernan joko du amar terdita. Hemen Donostin, Mogambo Aretoan berrirore kontzertua, hauek ez dira gelditzen, eta Odio eta Ultimatum Punk taldeen kontzertuak izango ditugu gaueko amarretan. Itxasgain etxe okupatuan hemen Donostin ere, Pelas eta Antioni arituko dira, Artxaldeko zazpidatik aurrera. Intxaurrondo Kulturetxean, Ainara Legardon, Joseba B. Lenuar duo, biabek joko dute, gaueko amarretan. Gero, Hondarribin Silozibenean Kasbat aldearen kontzertua gaueko amarretan, ari sarrerekin beti bakizu Silozibenean alde egite dituztela sarrera guztiak. Irurako Errekalde Tabernan, Jon Gurrutxaga duo zortziretan, ostiralean oraindik, Txalaparta Tabernan Mutrikun Lurra, disko berria hemen aurkeztu genuen, Lurraren disko berria, eta ostiraletik Larunbatera pasatuz, Azpeitian, San Agustin Kulturgunean, Borrokan eta Aioli Liput gaueko amaiketan izango da kontzertu hori. Txantxerreka Gaztetxean, hemen Donostian, Zartako K eta Sardeska taldeen kontzertua behatzitan. Atabal Tabernan, Donostian, Amaran, 25 Coming Fire eta Petra taldeen kontzertua zortziretan. Eta hortikan, Hondarribira goaz, Banako Aretoan, Ladrones de Gitarras gaueko amaiketan. Mutrikuko Gaztetxean, MRK Rock gaua amarterritan. Eta Urretxuko Motz Tabernan, Memphis Mafia ande Noragirres taldea. Guzti hori beraz, izango dugu, Larunbat araño. Igandean oraindik ere, hemen inguruan badauzkagu kontu gehiago, Groseko Txofre Plazan, Mikel Karton, Elgoibarren, Jon Gurrutxaga taldean, Sotoan joko dute zazpiretan, eta Urretxuko Motz Tabernan, Eneritz Furiak. Bueno, ba, horrela salto egiten dugu ja urrengo asteko kontuetara, eta urrengo astekoak, ba, urrengo astean kontatuko dizkizugu alare, aurre iragartzen dizuegu, Abenduak 31 urtezar gauean Lasarteko La Taberna del Mau tabernan, ba, pintxada bikaina egongo dala, eta bertan No Kono DJ eta Inigito DJ-a arituko dira musika jartzen gau osoan zehar Abenduak 31 urtezar gauean La Taberna del Mau Lasarten. Beraz, musika rockeroa gustatzen zaizuen hoi, eta bueno, kotilloi garestietara joan nahi ez zuten hoi, baukera hori daukazue, badakizue beti ere hortz izaten dela Mogamoko festa, Guardetxean ere aurten izugarrizko festa antolatuko da, aukera, bikainak eta haundiak eta zabalak dituzue. Bueno, aurrera egingo dugu, segidan hasiko dugu, astenetako disko bereziaren aurkezpenarekin. Ganja Punk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 90 minutu. Aste artero, gaueko 10 erdietatik 12ak arte. Bueno, ba, aste honetako disko berezia Ramones taldearen diska bat dugu, izugarrizko ibilbide oparoa izan zuen talde New Yorkeko talde honek, eta gaurkoan, bueno, ba, bereien klasikoak behin bainan gehiagotan entzun direnez, eta guk ere, bueno, ba, ahi repasoa egin diegunez, ba, hain klasikoa ez den beste disko bat aurkeztuko dugu, okerrez banago, baina, ba, bitxu, usteetan kasartu dala, barkatuko diazu, baina okerrez banabil behintzat, usteet ekarri dudan dala, diska ez dala hori. Oraintxe, enteatuko gea, barruan, bazala bazen Ramonesena, baina barruan dagoena ez dirudi oidelnik, beraz, esan bezala, segidan enteatuko gea, aber, horrela den edo ez, iepa. Eta alabalitz, ba, aldatuko genuke, badaukagu aukera, lasai. Ops, ba, hortxe, 10 years afterren disko bat, baitare Chrysalis disketxarekin, ba, hankasartze bat, nere partetikan, ba ondo begiratu gabe, ekarri dudalako. Beraz gaurko errepasoa Ramonesena ez, eta beste disko bat badugu hemen, eskuartean, badaukat. Eta neri egia esan, desente gustatzen zait, bilduma da, etzaizkit normalean bildumak aurkeztea gustatzen, bueno, ba, trampa pixkat badaukatelako, eh? Bueno, ba, noski artista baten abestiriko berenak disko batean bilduta, ba, erres, ez? Ba, ez, ba, bueno, erres, ez? Baina trampa pixkat badu esan bezala. Eta baina gaurkoan, ba, bueno, Ramonesen hankasartze hori gainditzeko, Ramonzinen, errean ere bai, Ramonzinen disko bat ekarriko dugu, grandes éxitos izenekoa, bilduma, baditu beste bilduma batzuk, baina neri, hau, da gehien gustatzen zaidana, eta bilduma honetan, ba, bere, bueno, klasikoi errepasotxo bat emango diegu. Disko bikaina nere gustorako, Ramonzinen grandes éxitos al límite izeneko kantarekin hasiko dugu. Eta barkatu eragozpenak. Ramonzin rockeroa, bueno, ba, 70garren hamarkadaren bukaeran hasi zuen bere ibilbidea, baina gaurkoan aurkezten dugun grandes éxitos disko honek, Bueno, ba, errepasoa bere 80garren hamarkadako hasierari ematen dio, 81garren urtetik, 84ra gutxi gora bera. Bertan agertutako arrakastatxurik, kanta arrakastatxuenak sartu dituzte bilduma honetan, eta egia esan ba, bilduma polita bikaina gelditu da. La chica de la puerta 16 entzungo dugu.
Pertenece.
Ramonzinek V-bikoitza C taldearekin atera zuen lehenengo diska 77. urtean eta bigarrena Barrio Bajero izenekoa 79. atera zen. Baina disko honetan agertzen zaizkigun kantak, grandes exitoseko kantak, bueno, ba ez dira disko hoietako abestiak, baizik eta gerora ateratako diskoetatikan sortutakoak abestiak bereziki adibidez, mirula, 1980. urtean Arañando la ciudad, atera zen, Korta, diska atera zen ere 82, eta Ramon 5, beraz, inguru, hiru disko hoietako inguruan ateratako abestiak dira, topatzen ditugunak disko honetan. Ba, diskoko kanta nire gustokoenetako bat, Salde Naja abestia da. Kanta bikaina, baina esan bezala, ba, bilduma bat izanik, kanta bikain asko topatze daitezke, eta disko bat errepasatzerako orduan eri gehiago gustatzen zait, ba, disko ofizial bat, eta ez bildumak. Baina, bueno, esan bezala, ba, gaurka nola da, egokitu zaigu, eta ezkeak ejatuko, aurrera egingo dugu. Ramonzinen historiatxoan, esango dugu, ba, bere bakarkako ibilbidea, aipaturiko WC taldea utzi ondoren, ba, bakarkako ibilbideari ekin ziola, Eta Korta, bere laugarren diska izandakoan, 82. urtean hartu ziren aipatu dugun Saldena jabesti hau, aurrekoa La chica de la puerta 16 entzun duguna, gogoratu behar dugu ere Pepe Risi Barnineko gitarristarekin konposatu zuela erdibana, eta orain entzungo duguna baita ere Korta diskotikan ateratakoa, Canciones desnudas abestia da. Bueno, ba, 82. urteko bi disko, bi kanta horiek entzun ditugu, gero ere entzungo dugu Valle del Cas, guzti horiek esan bezala Arañando la Ciudadekoak, baina, markatu, Korta, Korta diskokoak, baina Arañando la Ciudadekoak, 81. Batekoren bat ere badago. eta adibidez aurpegia isten duen kanta, ba bere kanta arrakastatxuenetako bat bilakatu zen denborarekin eta disko horretan dago, Arañando la ciudad eta bilduma honetan noski sartu dute, ba disko horretako adierazgarri gisa. Hormigón, mujeres y alcohol. Bueno, ba, bere ibilbidean, orain arte, 21 disko atera ditu Ramoncinek. Bueno, hoien artean bildumak eta bar daude, baina estudioko diskak 11 uste direla, konkretuki. Ramoncinek atera ditunak, beraz, ez da marka txarra, eta egia esan, ba, gora bera, Ramoncinek, ba, bere ibilbide musikala, rockeroa, bueno, urteetan zehar mantendu du, ba, gaur egun arte, ia, 2011koa da bere azkenengo diska. Bueno, eman diogu buelta diskari eta lehen grandes éxitos diskari gara gorkoan aztertzen eta lehen esan dugun bezala, Korta diskoko 82. Urteko Valle del Cas hartu zuten ere, disko honetan grandes éxitosen, bueno, ba, sartzeko, eta entzungo dugu Valle del Cas.
Yeah.
Bueno, eta diskaren bukaerarako edo behorpegi honen ja azken lau kantetarako ba 81 garren urteko abestiak berreskuratu dituzte Arañando la ciudadekoak eta bueno, ba bertan lau kanta segidan sartu dituzte, ba da, bueno, kanta gehienak beraz diskonetan disko hortakoak dira, baina bueno, 85 garren urtean atera zuen Hispavoxek bilduma hau. Eta takada horretatik han presidiarioa bestia entzungo dugu. Ramonzin musikarekin ezaguna musikaren ondorioz ezaguna egin izan bazen ere, bueno, ba telebistan izan ditu ere programa aurkezle gisa gabitu da, pelikuletan ere agertu izan da, liburuak atera ditu, bueno, denetarik pixkat egin du, baina seguraski, bueno, tertuliano gisa izan daiteke ezagunena Ramonzin, baina bestela ba nik bigarren faceta edo faceta rockeroa azpimarratuko nuke, ba bere gauza guztien artean agian ezagunena edo aurpegia gehien emanduena rock rock historiarekin izan da. Reina de la Noche bestia baita ere 81 garren urteko disko berdinetikan Arañando la ciudadikan.
Buscado por la calle
Noski single bezala ere, arañando la ciudad diskotikan Putney Bridge abesti bikaina agertu zen, eta nola ez, ba, grandes éxitos bezalako bilduma batetan agertu behartzen, bueno, ba, alderdi punk, punk alderdiagoa batetara jo zuen kanta honekin, Ramon Zinek, eta hau xe da, abestia Putney Bridge.
El último punk se suicida en Putney Bridge. Su cuero negro lleva el nombre de los Clash. Se ha tirado sin mirar atrás. Malcolm McLaren ha dejado de buscar. Rotten y Pieces ya no tienen a qué jugar. Han dejado juntos de sangrar. He dejado Putney Bridge atrás. Si muere de la ciudad, si muere Lennon, ¿en quién vas a confiar? Han dejado juntos de luchar. Si arde el metro, no lo vamos a apagar. Si Londres revienta, ¿dónde vamos a mirar?
Bueno, ba, disko honen bukarara goaz, 10 abesti, 10 kanta, hiru LP-etatik bildutako kantarik hoberenak eta bilduma gisa oso ondo gelditu zena, Grandes Éxitos, Ramon Zinen diska, bueno, gaurkoan Ramonesen ordezkoa egin du, nere hanka sartze baten ondorioz eta isteko ba beste arrakasta handi horietako bat, Angel de Cuero abestia. laurogeita batgarren urtekoa ere, arañando la ciudad diskotikan, Ramoncinen grandes éxitos diska izten duen, Angel de Cuero entzungo dugu. spell on you because you're mad. Txantxapunk irratsaioa. You stop the things you do. Aste arte gauetan. Zuzen zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak, ostirale guerditan, amabi terditatik ordu biak arte. Txantxapunk irratsaioa. Bueno, bai, irratsaioaren azken 10 minututan kanta batzuk sartzeko denbora badugu eta horietan lehenengoa, ba nobedade bat, nobedade nahiko bitxia. Gainera, Pudor Kronikaren azken single berria daukagulako ja aurkezteko. Aurtengo maiatzan grabatu zuen Mark Teitsenek, kanta pare bat. Pudor Kronika badakizue The Reapers taldearen talde paraleloa dela. Bueno, taldeki diberdina, baina katalanez abesten dute Pudor Kronikan. Eta, bueno, ba, kasu honetan Mark Teitsene ahotsa basua eta gitarra sartu behar izan du, badakizue bere anaia eta taldeki de izan dakoa, hile gintzela eta talde utzi behar izan zuela, baina beste anai batek, Joan Teitsenek bateriak sartu ditu, eta beraz Teitsene anaiekin jarraitu izan da Pudor Kronikaren ibilbidea single hau atera arte. Masa Pok izeneko abestia entzungo dugu, 300 ale viniloan atera dira, beti egin izan ditu Reaper Recordsek horrelako edizio bitxi eta txikiak, eta Pudor Kronikaren azken single hau entzungo dugu Masa Pok kantarekin. Bueno, hortxe Pudor Kronikaren lan berria, eta uste denbora askoz gehiagorik ez dugula gaurko irratsaioan, beraz azkenengo abesti bat ja prest daukat. Askotan erabili izan dudana programa isteko, baina naizuen ere debilidade bat da, barkatuko diazue. Ze puñetas nire irratsaioa da, nahi detena ingo dut, eta gaurkoan berriro entzungo dugu. Little Bob Storyren All or Nothing kantaren bertsioa gaurko irratsaioa amaitzeko. Hau, txantxapunk irratsaioa da, eta aste artero entzun gaitzakezu gaueko amarterditatik amabitara, zuzenean. Errepikapenak gogoratu ostirale guerditan direla, amabiterditatik ordubitara, eta segidan gure web horrian jarriko dugu irratsaionen grabazioa, eta dozein momentutan entzun edo deskargatu izango duzu. Bai, gaurko txantxapunk irratsaio hau, bai, aurreko txantxapunk irratsaio guztiak, eta baita ere noski txantxakun irratiko gainontzeko irratsaio denak ere. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2an, FM-an, topatuko gaituzu bestela esan bezala, txantxakun.org gure web horrian gaude, eta irratsaioen grabazioak topatzeaz gain, mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisentzuteko aukera, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila edo telefonoa, eta azken notizia guzti horiek gure web horrian txukun-txukun dauzkazu. txantxakun.org. Badatoz gabonak, baina guk oporrik ez, eta hemen txizango gaituzue, aste artero, musika bikainaz, gozatzen, dantza pixkat egiten, eta hurrengo aste artean beraz, hemen txizango gaituzue, berriro ere. Ordur arte, Little Bob Story Lehabreko, Frantziako iparraldeko rock talde bikainaren asiretako single bat, eta Small Fishesen beraien bertsio bikaina, All or Nothing abestiarekin, ondolo egin guzti-guztiak musu bat, agur! Txantxapunk irratsaioa. Aste artero zuzenean, gaueko 10:30etatik 12:00 arte. Txantxakun irratian. Txantxapunk irratsaioa.